Tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Skupština Srbije nastavila rad posle 50 dana pauze zbog izbora. O zahtevu za smenu Maje Gojković raspravljaće se na posebnoj sednici. Zbog serije incidenata obustavljeni radovi na mostu u Kosovskoj Mitrovici. Marko Đurić traži reakciju Euleksa. U vladi Srbije premijer Vučić razgovarao sa ministrima iz Slovenije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Tema kriza u Agrokoru. Erdogan demantuje da širenje predsjedničkih ovlašćenja gradi diktaturu, najavljuje i da će Turska preispitati odnos sa Briselom. Kiša i sneg i dalje na putevima širom zemlje otežavaju saobraćaj i zahtevaju od vozača puni oprez. I sutra hladno sa kišom, susnežicom i snegom, ujutru mraz. Jutarnja temperatura od 0 do 3, najviša dnevna od 4 do 8 stepeni. Skupština Srbije nastavila rad posle pauze koja je određena 1. marta. Na utvrđivanje dnevnog reda potrošeno je gotovo 3 sata rasprave. Uvršćene su tačke koje je predložila vlada Srbije, a odbijen je niz zakona koje je predložila opozicija. Povodom zahteva Demokratske stranke i Pokreta Dosta je bilo za njenu smenu, predsjednica Skupštine Maja Gojković izjavila je da će zakazati posebnu sednicu na kojoj će se raspravljati o tome. Iz Skupštine se javlja Mirjana Nikolić.
U prisustvu nekoliko ministara i državnih sekretara koji brane predloge, poslanici Skupštine Srbije raspravljaju o 12 međunarodnih sporazuma i konvencija iz oblasti obrazovanja, trgovine i bezbednosti. Samo utvrđivanje dnevnog reda sednice trajalo je skoro 3 sata, jer su poslanici, uglavnom opozicije, tražili proširenje dnevnog reda, što je vladajuća većina odbila. Poslanica Demokratske stranke Aleksandra Jerkov predložila je između ostalog da Skupština raspravlja o zahtevima studenata koji se već 2 nedelje okupljaju ispred zgrade parlamenta.
Ja ne znam, predsednice, da li ste vi primetili da se već nekoliko dana, 2 nedelje, ispred Skupštine Srbije okupljaju nekakvi mladi ljudi koji imaju nekakve zahteve od ove Skupštine. Među njima se nalazi i predlog za vašu smenu. Naš poslovnik dozvoljava da on bude uvršten na sednicu koja je u toku.
Predsednica Skupštine Maja Gojković najavila je da će zakazati posebnu sednicu Skupštine na kojoj će se raspravljati o inicijativi pojedinih poslanika opozicije za njenu smenu i objasnila da se prema proceduri taj predlog ne može naći na dnevnom redu pre 29. aprila. Gojković je rekla da jedva čeka raspravu o svom radu i poručila da će vladajuća koalicija pomoći da ta inicijativa dođe na dnevni red jer opozicija za to nema dovoljno glasova.
Znači ništa drugo i molim vas da to uvažite i da raspravljamo samo o tim tačkama dnevnog reda i o tome šta sam učinila ja da bi poštovali ovaj parlament, a kako su doprinali neki drugi. Znači ja neću voditi tu sednicu, zamoliti ću neko... Zamolit ću da to učini neko od potpredsjednika iz drugih stranaka. Znači, niko iz Srpske napredne stranke neće voditi tu sednicu. I bit ćete svi zadovoljni, nadam se.
Lider Pokreta Dosta je bilo, Saša Radulović, kaže da je zakazivanje posebne sednice o smeni Maje Gojković suprotno poslovniku i da je ta tačka dnevnog reda morala biti deo redovne sednice.
Jasno je i sasvim legitimno da u toj raspravi vladajuća većina na kraju ne izglasa predlog, ali nije legitimno i nije legalno da se sprečava rasprava, da se kupuje vreme i da se izmišljaju instituti kao što je ovaj institut posebne sednice.
I lider Dveri Boško Obradović najavio je da će njegova poslanička grupa podržati zahtev za smenu predsednice jer, kako kaže, ona je ukinula rad Skupštine da bi izašla u susret Aleksandru Vučiću. Ona već mesecima odbija da na dnevni red stavi više od 50 zakonskih predloga i dopuna, rekao je Obradović, i optužio Gojkovićevu da izbegava da zakaže sednicu poslednjeg četvrtka u mesecu kada bi vlada trebalo 3 sata da odgovara na pitanja poslanika.
Zbog serije incidenata u Severnoj Mitrovici, gradonačelnik Goran Rakić naložio je prekid radova na mostu u tom gradu i pozvao međunarodne i lokalne organe da građanima osiguraju bezbednost. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić je na hitnom sastanku sa predstavnicima Euleksa u Beogradu zatražio preduzimanje konkretnih mera kojima bi se sprečilo dalje pogoršanje bezbednosnih prilika na Kosmetu. Iz Kosovske Mitrovice se javlja Tanja Vujisić.
Sinoć u severnom delu Kosovske Mitrovice još jedan incident u kome je povređen 41-godišnji Srbin i njegova nevenčana supruga. Oni su kosovskoj policiji izjavili da su bili napadnuti noževima, a da su ih napadači vređali na albanskom jeziku. Regionalni šef operative kosovske policije Željko Bojić je kazao da je povređenima ukazana pomoć u kliničko-bolničkom centru u Kosovskoj Mitrovici, a da policija intenzivno radi na rasvetljavanju ovog slučaja.
Nadležni tužilac je slučaj okarakterisao kao krivično delo nanošenja teških telesnih povreda. Policija preduzima dalje zakonske mere u cilju pronalaska ovih napadača. Još uvek ne možemo da kažemo šta je motiv napada, jer je istraga u toku, ali imamo određena saznanja.
Podsjetimo da je preksinoć takođe u severnom delu Kosovske Mitrovice pet maskiranih osoba napalo 31-godišnjeg Srbina kome je povređena ruka. Zbog učestalih incidenata kosovska policija je pojačala svoje patrole u gradu, a zbog loše bezbednosne situacije gradonačelnik Severne Kosovske Mitrovice Goran Rakić je u svom saopštenju naveo da je naložio da se od danas prekinu radovi u blizini glavnog gradskog mosta, zatraživši od međunarodnih i lokalnih bezbednosnih organa da osiguraju bezbednost građanima. Rakić je osudio posljednje incidente, naglasivši da odgovorni treba da budu pronađeni i najoštrije sankcionisani. Također sa opštenjem oglasila se i Kancelarija za Kosovo i Metohiju, u kome se kaže da je direktor Kancelarije Marko Đurić danas u Beogradu održao hitan sastanak sa visokim predstavnicima Euleksa povodom sve učestalih napada na Srbe. Đurić je zatražio da se učine ozbiljni napori na terenu kako bi se inspiratori i organizatori ovakvih napada onemogućili da ozbiljno i trajno naruše bezbednosnu situaciju na Kosovu i Metohiji.
Kosovski premijer Isa Mustafa tvrdi da predstavnici Srpske liste u Skupštini Kosova nisu zainteresovani za osnivanje zajednice srpskih opština, što je predviđeno briselskim sporazumom. Mustafa je na tribini u Prištini povodom 4 godine od potpisivanja prvog sporazuma Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa rekao da će zajednica srpskih opština biti uspostavljena u skladu sa kosovskim ustavom, što se, kako navodi, predstavnicima Srpske liste ne sviđa.
Povodom izjave albanskog premijera Edija Rame da je moguće ujedinjenje Albanije i Kosova, portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić ocenila je kako je najbitnije održati dobre komšijske odnose i da saradnja sa svima mora biti ravnopravna. Slušajte novosti dana prvog programa Radio Beograda. U vladi Srbije premijer Aleksandar Vučić je razgovarao sa zvaničnicima Slovenije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine o krizi u Agrokoru. Ovaj sastanak pratila je Milica Rilak, koja nam se pridružila u studiju. Milica, su doneti neki konkretni zaključci?
Jesu, i upravo zato što je cilj ovog sastanka u vladi Srbije bio da se ministri trgovine i ekonomije zemalja u kojima posluje Agrokor dogovore oko zajedničke poteza zbog radnika i dobavljača koje ta hrvatska kompanija ima širom regiona. Dakle, evo, ključni zaključci su dakle da je formiran ministarski tim koji će biti u svakodnevnoj komunikaciji po pitanju dešavanja oko poslovanja Agrokora. Zatim Srbija, Slovenija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora sprovodit će kontrolu financijskih i robnih tokova kompanija vezanih za Agrokor, a u skladu sa zakonima koji važu 4 države. Zatim ministri očekuju da novi upravnik Agrokora imenuje nezavisne stručnjake za uspešno restrukturiranje firmi u sastavu tog koncerna i naravno očekuju da nova uprava Agrokora ravnopravno tretira sve dobavljače, kako one u Hrvatskoj, tako i one van Hrvatske. Prema rečima ministra trgovine Rasima Ljajića, u odnosu na druge zemlje u regionu, Srbija je u nešto boljoj situaciji, pre svega zbog posebnog pravnog statusa koji Mercator S ima prema Agrokoru. Međutim, kako kaže, problemi i rizici su zajednički i zbog toga se traže zajednička rešenja.
I ovaj sastanak nije uperen protiv bilo koga, naprotiv, ovo je naš doprinos koji možemo da damo na uskom manevarskom prostoru koji imamo za stabilizaciju kompanija i sastava Agrokora. Pratimo ono što se dešava u Hrvatskoj, zato je formiran poseban ministarski tim mi ćemo biti u svakodnevnoj komunikaciji da razmenjujemo informacije i eventualno preduzimamo zajedničke akcije i aktivnosti. Kao što vidite u zaključcima izražena je spremnost da razgovaramo i sa predstavnicima hrvatske vlade. Tamo je zapravo kriza i mi svi očekujemo da se ta kriza reši i iznađu odgovarajuća rešenja, ali rešenja koja neće biti na štetu firmi, ćerki firmi i sastava Agrokora koji posluju u našim zemljama.
Sastanku je prisustvovao i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović, koji je naglasio da je najveća bojazan svih učesnika da ne dođe do odliva novca i da je zato nužno da se svi ti novčani tokovi stave pod kontrolu, pogotovo kada je reč o ćerkama firmama koje Agrokor ima širom regiona.
Očekivanja su da se moguća sanacija odvija preko firmi ćerki u ovim zemljama i svaka od zemalja u skladu sa svojim zakonodavstvom sprovešće odgovarajuće kontrole koje budu stavljene na raspolaganje.
Recimo i da su sastanku u Vladi Republike Srbije, na kojem je učestvovao i premijer Vučić, bili i ministri trgovine Rasim Ljajić i poljoprivrede Branislav Nedimović, kao i predstavnici sektorski ministri iz Bosne i Hercegovine Mirko Šarović, iz Crne Gore Dragica Sekulić i iz Slovenije Zdravko Počivalšek.
Hvala, bila je to Milica Rila koja je pratila sastanak o Agrokoru u Vladi Srbije. U nastavku novosti dana, vesti sveta.
U stambenoj četvrti u severnom delu Londona došlo je do eksplozije u kojoj su povređene dve osobe, među kojima jedan policajac. U toku je evakuacija ljudi iz tog kvarta, javljaju britanski mediji. Vatrogasne službe trenutno pokušavaju da ugase požar. Za sada se ne zna šta je uzrok eksplozije.
U donjem domu britanskog parlamenta počela rasprava o raspisivanju prevremenih izbora za 8. jun, koja je juče zatražila premijerka Tereza May. Obrazložila je da želi da obezbedi jaču parlamentarnu podršku za pregovore o izlasku iz Evropske unije. Opširnije je Tatjana Gajević.
Britanska premijerka Tereza May treba da dobije podršku 2/3 poslanika donjeg doma parlamenta u Westminsteru, kako bi mogla Britance da pozove na izbore 3 godine ranije. Rezultati anketa ukazuju da će većina poslanika pružiti podršku premijerki May, posle čega Britanija kreće definitivnim putem izlaska iz Evropske unije. May kaže da bi njen novi mandat, koji bi dobila posle izbora, ojačao pregovaračke pozicije Britanije, a protivnike Brexita utišao zauvek. Iako smo morali da aktiviramo član 50 i formalno započnemo sa izlaskom iz Evropske unije uprkos do sadašnjoj podršci dela parlamenta, mnogi iz donjeg doma su nam otežali posao, jer imaju stalne primedbe na to šta će Britanija morati da učini tokom i posle Brexita. U parlamentu i treba da se demokratski sukobe razni stavovi i sada ćemo upravo da omogućimo taj izazov. Britanska premijerka obećava da će posle izbora s Briselom pregovarati čvrstom rukom.
Želim da naša zemlja pregovara s najčvršćih mogućih pozicija i postigne najbolji dogovor s Briselom. Napuštanje Unije je naš cilj, s tim da postignemo najbolje što možemo za celu Britaniju, za naše dugoročne interese.
Londonski dnevnik Evening Standard navodi da Tereza May ipak mnogo rizikuje pozivanjem na raspisivanje opštih izbora. Proevropska nacionalna partija Škotske bi mogla još više da ojača i održi novi referendum za izlazak Škotske iz Velike Britanije. Uticaj Londona na probritanske strukture u Severnoj Irskoj također bi mogao da se umanji. Pregovori o Brexitu počinju u junu.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan odbacio optužbe da ustavne promjene kojima se proširuju predsjednička ovlašćenja znače prelazak na diktaturu. U intervjuu CNN-u Erdogan je rekao da će Turska preispitati odnos sa Briselom, jer je za Ankaru neprihvatljivo da pred vratima Evropske unije stoji 54 godine, pripremila Nevena Kostadinović.
U prvom intervjuu posle referenduma predsjednik Turske Erdogan uverava svetsku javnost da želi da unapredi politički sistem zemlje, a ne da ojača svoju moć. Kako kaže, sistem nije skrojen po njegovoj meri.
14 senedir, 15 senedir bu söylediğim...
To nije sistem koji pripada Tayyipu Erdoganu. Ja sam smrtno biće i mogu da umrem u bilo kom trenutku. Istina je da su promjene velike, ali to ne znači da ću postati diktator. Tamo gde je diktatura, nema predsjedničkog sistema. A ovo što ste videli u nedelju zove se demokratija. Ja to zovem voljom naroda.
Erdogan je rekao i da se njegovo strpljenje kad je reč o ulasku Turske u Evropsku uniju bliži kraju. Činjenica da je ova zemlja više od pola veka u procesu evropskih integracija nije podnošljiva za većinu Turaka.
Pokušali smo da ispunimo sve njihove zahteve, ali oni nisu održali svoje obećanje. Ako promene politiku prema Turskoj, onda opet možemo da sednemo za sto i vidimo šta se još može napraviti.
Lider s novim ovlašćenjima ne krije zadovoljstvo što mu je čestitka stigla i od američkog predsjednika, s kojim će se sastati sljedećeg mjeseca uoči samita NATO-a u Briselu. Inače, u nekoliko gradova na severu Turske i u Istanbulu nastavljeni su protesti zbog rezultata referenduma. Turski premijer Binali Yildirim kaže da opozicione partije imaju pravo da ulože prigovore na referendum, ali da su pozivi na demonstracije neprihvatljivi.
Još jedna vest iz sveta.
Na severu Grčke srušio se vojni helikopter. Poginula su 4 oficira, dok je jedan povređen, saopštili su vojni zvaničnici. Helikopter se srušio severno od grada Elasona na oko 450 km severozapadno od Atine. Reč je o vojnom helikopteru UH-1H koji se nalazio u rutinskoj pograničnoj patroli.
15 časova, 16 minuta, ovo su novosti dana, Radio Beograda 1. Srbija ne zvecka oružjem, ali svi dobro znaju da smo spremni da se odbranimo i odgovorimo na bezbednosne izazove u okruženju, poručuje predsjednik Tomislav Nikolić na prijemu koji je povodom predstojećeg dana vojske organizovao za njene pripadnike. Đuđica Dragaš bila u predsjedništvu gde je Tomislavu Nikoliću, kojem uskoro ističe predsjednički mandat, uručena oficirska sablja.
Poštovani generali i oficiri, trebalo ovu sablju da mi date na početku mandata. Sad je lako.
A nije bilo lako u prethodnih 5 godina, ni državi, ni vojsci. Predsjednik je podsjetio na ekonomske reforme koje su uticale i na vojsku Srbije, na elementarne nepogode u kojima su vojnici nesebično pomagali stanovništvu, ali i na migrantsku krizu u čije rešavanje su također uključeni. Uz sve to, naši vojnici dobijaju odlične ocjene u mirovnim misijama u kojima učestvuju širom sveta, a redovno izvode i zajedničke vežbe sa kolegama iz inostranstva, vodeći uvek računa o tome da je Srbija vojno neutralna zemlja. Na bezbednosne izazove u okruženju vojska Srbije, kako kaže Nikolić, odgovara time što je spremna.
Mi ne treba nikome da zveckamo oružjem, svi dobro znaju da smo spremni da se odbranimo. Kroz celu istoriju Srbije, izuzev na Slivnici, mi smo ratovali braneći svoju teritoriju, braneći se od drugog. I zato nas poštuju danas ogromne države, čija istorija, vojna istorija, isto tako. Možda nas ne poštuju oni koji napadaju druge države, ali nešto i ne tražimo još previše njihovo poštovanje.
Nikolić je uveren da, uprkos svim problemima, predstoje bolji dani i da će oporavak ekonomije uticati na to da se i vojska bolje opremi. Svim njenim pripadnicima čestitao je predstojeći praznik.
Sa željom da nemate nikakvih vojničkih izazova, a da budete spremni za njih, ja vam čestitam ovaj veliki dan. Ponosan što sam bio sa vama. To će mi biti možda i najlepše uspomen iz predsjedničkog mandata. Hvala vam najviše.
Podsjetimo da se Dan vojske Srbije obeležava 23. aprila u znak sećanja na početak drugog srpskog ustanka 1815. godine. Iako vojnički nije bio značajan, taj ustanak označio je prekretnicu u formiranju moderne srpske države, a time i vojske.
Služba za borbu protiv organizovanog kriminala uhapsila je osmočlanu organizovanu kriminalnu grupu koja je osumnjičena da se u dužem periodu bavila trgovinom ljudima, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Osumnjičeni se terete da su od granice Srbije sa Bugarskom do Beograda, zatim ka zemljama Evropske unije, prebacili oko 200 ilegalnih migranata i da su za to uzimali oko 250 evra po migrantu.
Vršilac dužnosti direktora rudnika Resavica Stevan Dželatović uhapšen je zbog sumnje da je od sina izvršnog poverioca tog rudnika tražio i uzeo 30.000 evra mita, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. On je dodao da je Dželatović uhapšen u nastavku akcije suzbijanja korupcije u javnim preduzećima. Resavica zapošljava 4000 radnika i u njenom sastavu je 9 rudnika.
Slušate novosti dana na talasima Radio Beograda 1. Pod sloganom Zlatna grana srpske privrede u Beogradu je otvoren 43. Međunarodni sajam građevinarstva. Predstavlja se oko 550 izlagača iz više od 30 država. Kako sada stoje stvari, naše građevinarstvo se postepeno oporavlja. U brutodomaćem proizvodu Srbije učestvuje sa oko 5%, a očekuje se da do kraja 2019. godine taj udeo bude do 7%. Detaljnije Ivan Jovanović.
Bržim izdavanjem građevinskih dozvola i reorganizacijom katastra, Ministarstvo građevinarstva pokušalo je da podstakne postepen oporavak domaćih građevinskih preduzeća. Resorna ministarka Zorana Mihajlović veruje da će te firme naći svoje ekonomski održivo mesto na tržištu Srbije.
Ono što radim kao ministarka, to je da ih okupljam zajedno i da pokušavamo da napravimo da se formiraju jednu kompaniju koja može da se pojavljuje na velikim tenderima, da dobije poslove i da naravno te poslove radi u roku i kvalitetu i ceni po kojima te poslove dobije. Ako 970 miliona evra može da bude potrošeno od strane domaće operative kroz projekte koje država zaključila, onda mislim da je to veliki zamajac za domaće građevinarstvo.
Sa domaćim građevinskim firmama na projektima remonta železničkog koridora 10 i pruge Beograd-Bar sarađivao je i generalni direktor Železnica Srbije Miroslav Stojčić.
I ono što je sigurno bio problem je i tokom radova je, na primjer, da je jedna od naših vodećih firma, konkretno Mostogranja, u velikim problemima bila. Enog projekt koji je preuzeo upravo okupio oko sebe naše firme i tome treba težiti. Ono što se sada trenutno javlja, priličan broj naših eksperata prešao u strane kompanije. To ne umanjuje kvalitet rada, oni još svećom dušom rade, ali trebamo voditi računa u budućnosti da našu pamet sačuvamo kod nas.
Zbog kadrova koji će u budućnosti raditi u domaćim građevinskim firmama, zabrinut je i profesor Beogradske srednje građevinske škole Branko Žeželj Ivan Miljaković.
Ispod svakog nivoa, naročito što se tiče zanatlija, nisu školovani. Već imaju problem ljudi. Danas ima vrlo malo kvalifikovanih zanatlija. Mislim da će se uskoro to sve menjati. Nema više, recimo, uopšte tesara, zidara, armirača. Kad budu đaci videli da ne mogu sa ovom tehničkom školom isto da rade, da će verovatno preći i na zanate, ali mora država to malo bolje da osmisli kako će.
Međunarodni sajam građevinarstva ove godine se održava u 6 hala. Sajam se zatvara u nedelju.
Kompanija Ruske železnice International saopštila je da je pre roka završila radove na deonici pruge Vinarci-Đorđevo, poslednjoj od 6 deonica koridora 10, na kojoj će moći da se vozi brzinom i do 120 km na čas umesto dosadašnjih 50. Na toj deonici poslednja rekonstrukcija bila je davne 1965. godine.
Opština Bela Palanka pobednik je nagradne igre Uzmi račun i pobedi. 5 opština iz kojih je poslato najviše fiskalnih računa dobit će po 20.000 evra, a 12 najuspešnijih i besplatni internet za narednih 15 meseci. Ukupno je stiglo 8,5 miliona koverata, pripremila Milka Babić.
U nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi učestvovali su građani iz 111 lokalnih samouprava. Najviše koverata je stiglo iz Beograda, ali je za proglašenje pobednika u obzir uzeta i kupovna moć stanovništva, kaže državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Željko Žegović.
Taj konačan plasman govori to da je na prvom mestu najaktivnijih lokalnih samouprava u prikupljanju fiskalnih računa opština Bela Palanka, zatim slede Dimitrovgrad, zatim Plandište, Bela Crkva, Golubac. Procena organizatora je da je prihod po osnovu nagradne igre bio negde oko 70 milijardi dinara, a da je direktan efekat za budžet od nagradne igre negde oko 9 miliona evra.
Ova igra je samo jedna od mera u borbi protiv sive ekonomije. Važno je da svi shvatimo da porez nije namet, već dobit za celu zajednicu, rekao je predsjednik pobedničke opštine Bela Palanka Goran Miljković.
Jednostavno moramo svi da uvidimo da je svaki dinar koji se više uplati u državnu kasu u stvari veće ulaganje pre svega u lokalne samouprave, veće ulaganje u samu državu, veće ulaganje u obrazovanje, u zdravstvo, u kulturu, infrastrukturu, odnosno veće ulaganje u svim sferama našeg društvenog života.
12 opština čiji su građani bili najrevnosniji dobit će kao nagradu besplatan internet na 15 meseci. Na mestu koje oni odaberu, Telekom će postaviti Wi-Fi drvo, koje će u prečniku od 150 metara omogućiti da 300 ljudi koristi internet.
Projekcijom filma Još jednom sa emocijom o poznatom muzičaru Niku Cave-u 8. maja u Beogradu počinje 10. međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox, pripremio Vladimir Đudović.
Ovogodišnje izdanje Beldox festivala je najambicioznije zamišljeno do sada. Čak 89 naslova iz svih krajeva sveta, svrstano u 11 programa i u 6 bioskopa, bit će ponuđeno beogradskoj publici od 8. do 15. maja. Od ove godine Beldox festival pomaže program Evropske unije Kreativna Evropa, što bi u sredstva Ministarstva kulture Srbije i grada Beograda trebalo da bude dovoljno za sve troškove, od kojih je svakako najveći dolazak i boravak gotovo 100 gostiju iz regiona i sveta. Direktor i osnivač festivala Mladen Vušurović.
Mi doista neprestano živimo sa festivalom, to je neprestano traganje i za temama, i za vizurom, i za kreacijom, i za ljudskom kreativnošću. Tragamo za publikom, tragamo za izazovom.
Domaći takmičarski program broji 8 ostvarenja ovdašnjih autora, a u međunarodnoj takmičarskoj selekciji za nagrade bori se 12 reditelja. Među pratećim programima Beldoxa izdvajaju se nove sekcije Feel Good program te Kreacija versus Destrukcija. Tu su i omaž programi našem Goranu Markoviću i holanđanki Alioni van der Herst, te muzički i biografski dokumentarci, pa i poslovni deo festivala Beldox Market.
Sport. Posle prvog kola play-offa fudbalske super lige Srbije, Crvena zvezda i Partizan bodovno su izjednačeni na prvom mestu, mada crveno-beli imaju prednost zbog bolje pozicije u regularnom delu sezone. Jučerašnji večiti derbi obilovao je golovima. Fudbaleri Partizana pobedili su Crvenu zvezdu sa 3-1 i dodatno zakomplikovali trku za šampionsku titulu. O tome Milan Bigović.
Ubedljiv trijumf Partizana, bolja igra, pristup, motivacija, Crvena zvezda samo na momente prava, već duže vreme kalkuliše i to joj se sveti. Na tabeli isti broj bodova, u prednosti je ipak Crvena zvezda, ali Partizan sa više optimizma i samopouzdanja čeka rasplet u play-offu. Bilo je manje incidenata nego ranije, ističe to direktor Superlige Vladimir Bulatović.
Maltene smo se navikli na te probleme i navijenje je proteklo u jednom sportskom smislu i koliko toliko se jedna i druga strana gledalaca oglašavala na pravi način. Mislim da je derbi bio dobar, za nijansu bolji od prethodnog, mislim da su igrači želeli jedne i druge ekipe da dođu do rezultata. Partizan, kažem, je ostao disciplinovan sve vreme i 90 minuta je sprovodio ono što je njihov trener tražio.
Na tribinama manje gledalaca nego što smo očekivali, nepunih 30.000. Najjeftinija karta koštala je 800 dinara, za mnoge ljubitelje fudbala nažalost nepremostiva prepreka. Neka oni koji imaju i odlučuju malo razmisle o onima koji nemaju, a žele da gledaju fudbal.
Koje su današnje sportske vesti dana, čućemo od Dejana Nikolića.
Na teniskom Mastersu u Monte Carlo Đoković i Trojicki poraženi su u drugom kolu dublova od glavnih favorita Kontinena i Pirsa sa 6-3, 6-4. Đoković je sutra u trećem kolu igrati protiv Španca Karenja Buste, koji je pobedio Rusa Hačanova sa 6-4, 6-4. U fudbalskoj ligi šampiona prvi polufinalisti su Real i Atletico iz Madrida. Večeras od 20:45 igraće Barcelona Juventus i Monaco. Monako Dortmund, italijanski tim ima visoku prednost od 3-0 iz prvog duela, dok Monako pred svojim navijačima treba da sačuva pobedu od 3-2 pre 7 dana. U prvi meč ima četvrtfinala košarkaške Eurolige. CSKA je pobedio Baskoniju, dok je Fenerbahče kao gost slavio protiv Panathinaikosa. Večeras Olimpijakos dočekuje Efes, dok je Real domaćin Darušafaki. O ovim i ostalim sportskim temama opširnije u žurnalu odmah po završetku Novosti dan.
Eko. Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas. Programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život, izaberi podršku za uspeh. Prijavi se Razvojna agencija Srbije www.ras.gov.rs.
Simfonijski orkestar RTS-a, solista David Horvat, violina, dirigent Ronald Solman. Program Čostaković, koncert za violinu i orkestar broj 1, Dvoržak, simfonija broj 5, Kolarčeva zadužbina, subota 22. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Zahlađenje koje je donelo obilnije padavine u nižim predelima kišu, a na planinama susnežicu i slab sneg, otežalo je i usporilo saobraćaj na pojedinim deonicama.
U planinskim predelima u Novoj Varoši i Prijepolju ima oko 30 cm snega, a u Sjenici 13 cm. Svim štabovima sektora za vanredne situacije naloženo je da preduzmu mere za sprečavanje i eventualno ublažavanje posledica obilnih padavina koje se očekuju u ova tri dana. Hladno vreme sa snegom i susnežicom uz jak vetar zahvatilo je Hrvatsku, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 5, Nišu 4, a na Kopaoniku je minus 4. Vreme sutra.
Oblačno i hladno, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom, ujutru mraz. U brdsko-planinskim predelima povećanje visine snežnog pokrivača. Jutarnja temperatura od 0 do 3, dnevna od 4 do 8, u Beogradu do 5 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda koje su pripremili i realizovali urednik vesti Tina Amić, ton majstor Damir Gođevac, spiker Slavica Obradović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.